Ե. Առավոտյան շատ վաղ Թամարը զարթելով որդու անկողինը պարապ գտավ։ Այդ բանն առաջին անգամ նորան չանհանգստացրեց, որովհետև Գևորգը սովորություն ուներ շատ անգամ դեռ լուսաբացին տանից դուրս գալու։ Նա գնում էր քուռի ափին նվացվելու և ապա մոտակա այգիները պտտում էր, մինչև Գուստավի գործարանում աշխատանքը կսկսվեր։ Բայց մի փոքր հետո Թամարը նկատեց, որ երեկոյան յուր ձեռքով պատրաստած անկողնին գրեթե ձեռք դիպած չէր։ Եթե Գևորգը այստեղ քնած լիներ, նա ամեն ավուրպես խառն ու անկարգ դրության մեջ կլիներ։ Թամարը սկսեց անհանգստանալ։ Նա շտապով անկողնից ելնելով հագնվեցավ և դուրս թռավ բակը։ Բակի դուռը նույնպես բաց էր։
«Անպատճառ երեխաս պիչարիք է բերել յուր գլխին, նա երեկոյան տխուր էր»,
շշնջաց ինքն իրեն Թամարը։ Նա պատրաստվում էր փողոց դուրս գալու և ահա բակը մտավ Գևորգը։ Նա ուրախությունից բոլորովին այլայլվել էր։
«Որդի, որտեղ էիր, քեզ ինչ է պատահել, ինչու այդպես այլայլված ես»։
Իրար ետևից հարցնում էր մայրը։
«Այս րոպեիս կասեմ, մայրիկ, դու տուն արի»։
Այս ասելով նա մոր ձեռքից բռնած շտապեց դեպի տուն։ Երբ նոքան ներս մտան, Գևորգը գրկեց մորը և բացականչեց.
«Ուրախացիր, մայրիկ, ուրախացիր, մենք բախտավորվել ենք»։ «Որդի, բայց ինչ է պատահել քեզ, ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
Անհանգստությամբ ընդհատեց նորան մայրը։
«Այս րոպեիս, մայրիկ, այս րոպեիս կպատմեմ քեզ բոլորը, և դու կտեսնես, որ մենք բախտավորվել ենք»։
Այս ասելով Գևորգը նստեց մահճակալի ծայրին և մի փոքր շունչ առնելուց հետ սկսեց պատմել բոլորը, ինչ որ երեկ երեկոյանից մինչև այն րոպեն անցել էր յուր գլխով։ Այսպես նա պատմեց Սոմարյանցի տանից յուր հրավիրվելը, նրա պատվարժան հյուրերի առաջ երգելը, յուր գտած ընդունելությունը, հյուրերի յուր մասին խոսացները, վերջապես իրեն Պետերբուրգ գրկելու համար ստորագրությամբ փող ժողովելը և այլն և այլն։ Թամարը մնացել էր ապշած։ Նա չէր կարողանում յուր ականջներին հավատալ։
«Սոմարյանց և Դարբին Ղազարի որդին, իմ Գևորգը և Պետերբուրգ, ոչինչ չեմ հասկանում»,
շշնջում էր ինքն իրեն խեղճ կինը։ Բայց երբ Գևորգը սկսեց նորան հավատացնել, որ յուր բոլոր պատմածները ճիշտ են, և այդ պատճառով էլ ինքն այս գիշեր տանը չէ քնել, որի ապացույցը յուր անձեռնամուխ անկողինն է, Թամարը սկսեց ուրախությունից լալ։ Նա գրկեց որդուն, սեղմեց յուր կրծքին ու երկար համբուրում էր նրան։ Երբ մոր և որդու հուզմունքը մի փոքր մեղմացավ, Թամարը հարցրեց.
«Որդի, այժմ ի՞նչ ես կամենում անել»։
«Ի՞նչ պիտի անեմ, պետք է գնամ Գուստավի մոտ և հայտնեմ նրան, որ թողնում եմ յուր գործարանը»։
«Բայց միթե այդպես շտապավ»։
«Իհարկե, մայրիկ, պարոն բժիշկը ինձ պատվիրեց, որ այսօր անպատճառ թողնեմ իմ այդ կեղտոտ արհեստը և պատրաստվեմ Պետերբուրգ գնալու համար. պատրաստվելու համար էլ քիչ ժամանակ չէ հարկավոր»։
«Բայց թե քո պաշտոնը այդտեղ թողնես և հետո քեզ չուղարկեն, այն ժամանակ ի՞նչ կլինի մեր ճարը, Գուստավը էլ քեզ չի ընդունիլ»։
«Մայրիկ, ինչ միամիտ ես»,
լիքը բերանով ծիծաղեց Գևորգը։
«Սոմարյանցին, Տամպետյանցին կամ թե նոցա մյուս պատվավոր հյուրերին դու հավասարեցնում ես մեր աղքատ Ալեքսին ու Սանդրոին»։ «Հիանալի է, հիանալի»։
Եվ ուրախ ձայնով կրկին Գևորգը սկսեց կարկաչել.
«Ինչու համար ես ծիծաղում, որդի, միթե չէ կարող պատահել, որ այսօր քեզ խոստանան և վաղը չկատարեն»։
«Է, սիրելի մայրիկ, շատ միամիտ ես. դու մեծ մարդիկներին չես ճանաչում. նոցա տված խոսքն ու գլուխը մեկ է. վերջապես ինչպես կարող են չկատարել»։ «Կատարել տվողը փողը չէ, փողն արդեն պատրաստ է. ուրեմն իմ Պետերբուրգ գնալս էլ վերջացած գործ է»։
«Որդի, աստված տա, որ այդպես լինի. միայն թե պիտի գիտենաս, որ Գուստավի գործարանը թողնելը հեշտ է. ոչ ոք զորով քեզ չի կարող կապել նորա հետ. ավելի լավ է, առայժմ շարունակես գնալ քո առաջվան գործին, և երբ այդ քո բարերարները ամեն բան կկարգադրեն և կպատրաստեն, այն ժամանակ կթողնես Գուստավի գործարանը և ուղակի կճանապարհվես Պետերբուրգ։
Սխալվում ես, մայրիկ, ես խոսք եմ տվել պարոն բժշկին, և եթե հենց այսօրվանից չթողնեմ իմ պաշտոնը, նա ինձ վերա վատ գաղափար կկազմե, նա մինչև անգամ իմ Պետերբուրգ գնալուն էլ արգելք կդառնա։
Դու գիտես, որդի, ինքդ չափահաս տղա ես, ես չպետք է քեզ խելք սովորեցնեմ։ Եթե գիտես, որ հաստատ քեզ տերություն պիտի անեն այդ մարդիկը, և եթե դու վստահ ես նրանց վրա, կատարիր քո տված խոսքը և հենց այսօրվանից թողիր պաշտոնդ։ Իսկ եթե մի փոքր կասկածելի տեղ ունես, իզուր մի դժբախտացնիր քեզ և քեզ հետ էլ քո մորը։ Աչքիս մեջ մազ է բուսել, մինչև որ քեզ այդ հասակին եմ հասցրել և մի արհեստի տիրացրել։ Այնպես չանես, որ կրկին ինձ ստիպես լվացարանում աշխատելու։ Արդեն ուժից ընկել եմ ես, և դու պետք է այսուհետև հոգաս ինձ և քո ապագայիդ համար։
Միամիտ կաց, սիրելի մայրիկ, ես պետք է մեռնեմ, որ դու կրկին լվացարան գնաս, բայց քանի որ կենդանի եմ, այդ բանը քեզ հետ չի պատահիլ։ Իսկ ինչ կվերաբերի իմ բարերարների վրա վստահ լինելուն, ես շատ եմ վստահ։ Եթե դու ինքդ լինեիր Սոմարյանցի տանը և տեսնեիր, թե ինչեր էին անում ինձ համար այդ մարդիկը, դու ինքդ առաջինը ինձ կստիպեիր, որ թողնեմ իմ պաշտոնը։ Վերջապես այդ մարդիկ ինձ իրենց որդեգիրն են ընդունել։ Միթե մի ամբողջ հասարակություն չի կարողանալ մի որդեգիր պահել։
Դու գիտես, որդի, ես էլ ոչինչ ընդդիմանալու չունեմ, երբ դու ինքդ վստահ ես այդ մարդկանց վրա, ես ինչ կարող եմ ասել։ Դու խո քո թշնամին չես, արա որդի, արա ինչպես կամենում ես։
Ուրեմն հենց այս րոպեից կերթամ Գուստավին հայտնելու, որ ծառայությունս թողնում եմ։
Ոչ, դեռ քնիր մի փոքր, հանգստացիր և հետո կերթաս, անքնությունդ քեզ կարող է հիվանդացնել։
Գևորգը չնդիմացավ, նա հանվեցավ պարկեց և չնայելով, որ չափից դուրս ուրախ էր, այս ու ամենայնիվ քունը շուտով ծանրացավ նորա արտևանունքների վրա։ Կեսօրը արդեն անցել էր, երբ Գևորգը զարթեցավ։ «Ախ, մայրիկ, ինչու համար ինձ ժամանակին չզարթեցրիր, ես ուշացա»,  տրտնջաց Գևորգը, և ցատկելով անկողնից սկսավ շտապ-շտապ հագուստները հագնել։
«Չես ուշացել, որդի, Գուստավին մինչև երեկո կարող ես տեսնել»։
«Գուստավը չէ, իմ ցավը, պարոն Տամպետյանցին և բժշկին պիտի տեսնեի»։
«Իզուր է, մի շտապիր, այդ մարդիկ ամբողջ գիշերը քեֆ են արել, նրանք աղքատների պես չեն ապրում, ամբողջ օրը քնում կլինեն»։
«Ճշմարիտ ես ասում, մայրիկ»։
«Իհարկե, որդի, նրանք դեռ քնած կլինեն, մինչև անգամ հարմար էլ չէ, որ հենց այսօր գնաս այդ մարդկանց մոտ և նրանց անհանգստացնես»։
«Ինչպես թե հարմար չէ, բայց երբ պիտի գնամ»։
«Վաղը, այդ ավելի քաղաքավարություն կլինի քո կողմից»։
«Ճշմարիտ, որ այդպես է, մայրիկ, իսկույն ևեթ այդ մարդկանց անհանգստացնելը լավ չէ, ուրեմն վաղը կերթամ նրանց մոտ, իսկ այժմ կշտապեմ Գուստավի գործարանը, այնպես չէ»։
«Որդի, բայց էլի մի բան եմ ուզում քեզ հարցնել»,
խոսեց Թամարը երկչոտ ձայնով։ «Ինչ բան, ինչ բան»,  շտապով ընդհատեց նրան Գևորգը։
«Ուզում էի հարցնել, թե արդյոք դու լավ վստահ ես այդ մարդկանց վերա և համոզված ես, որ նրանք քեզ չեն խափիլ»։
«Վստահ եմ, վստահ եմ, մայրիկ, բնավ մի կասկածիր»։
«Տես, չզղջաս, Գուստավի գործարանը մի անգամ թողնելուց ետ, երկրորդ անգամ դու նրան դիմել չես կարող»։
«Չէ, մայրիկ, չեմ զղջալ, միամիտ եղիր»։ Այս ասելով Գևորգը վեր առավ յուր ջարդված գդակը և դուրս գնաց։ Այս ու ամենայնիվ Թամարը ուրախ չէր։ Մի տխուր մտածմունք, որը նա իրենից հեռացնել չէր կարողանում, անհանգստացնում էր նրան։ Նա հավատացած էր, որ Գևորգը մի սխալմունք է գործում Գուստավի գործարանը թողնելով, բայց և այնպես նա նրան արգելք դնել չէր կարող, որովհետև Գևորգն էլ պակաս չէր հավատում յուր բարերարների արած խոստմունքներին։ Փողոցը դուրս գալով, Գևորգը բոլորովին ուրիշ տրամադրության մեջ մտավ։
Նա գնում էր Գուստավի մոտ յուր ծառայությունը թողնելու։ Այդ արդեն վճռված էր։ Ուստի նա ուրախ էր, և այդ ուրախությունը կարծես թևեր էր տալիս նորավոտքերին։ Ուրիշ ժամանակ գուցե մի այդպիսի դեպք, որպիսին էր նրան Պետերբուրգ ղրկելը, գուցե շատ դժվարությամբ հեռացներ նրան Գուստավի գործարանից, որովհետև նա պետք է հեռանար Շարլոտայից, բայց այժմ նա ուրախ է։ Ինչու համար? Պատճառը շատ պարզ է. նա վիրավորված է։ Նա դրանով կարող կլինի վրեժխնդիր լինել թե Գուստավից և թե նրա աղջկանից։ Գուստավի ամբողջ գործարանը, դրա հետ էլ միասին նրա բոլոր ընտանիքը, մինչև այսօր Գևորգին ճանաչել էին ինչպես մի հասարակ գործավոր, մի մշակ, և դորա համեմատ էլ վարվել էին նրա հետ։ Բայց նա մի հասարակ մշակ չէր, նա… Բայց թողնենք, որ ինքը խոսի յուր համար։ Այո, ես մի հասարակ բանվոր չեմ, մտածում էր Գևորգը, արագ-արագ յուր քայլերը փոխելով։ Ես ունեմ արժանավորություններ, ես բարձր եմ Գուստավի բոլոր գործավորներից մի ամբողջ գլխով, և այդ բանը ես չեմ ասողը։ Սոմարյանցի պատվարժան հյուրերի կարծիքն է սա։ Ես տեսա, թե ինչպես զարմացան Նոքա, երբ ես հայտեցի, թե մի փականագործի մոտ եմ ծառայում։ Այդ խելոք մարդիկները իսկույն ճանաչեցին իմ արժանիքը և ափսոսացին։ Ես տաղանդ ունիմ, ես ձիրքեր ունիմ։ Այդ բանը Սոմարյանցի բոլոր հյուրերն էլ վկայում էին։ Ինչու ուրեմն անհայտության մեջ թաղել այդ հարստությունը։ Ճշմարիտ է, ես իմ արժանիքը մինչև այսօր չեմ ճանաչել, բայց ես մեղավոր չէի։ Ես մեղավոր կլինեմ արդարև, թե այսօրվանից հետո դարձյալ նույն հիմարը մնամ, եթե ես Գուստավի գործարանում կորակամակ երկաթ ծեծեմ, ճախարակ պտտեցնեմ և թույլ տամ, որ օրիորդ Շարլոտան երկաթե վանդակները շանակել տա ինձ ինչպես գրաստի։ Իսկ քեզ հետ, հարգելի օրիորդ, իմ հաշիվը հետո կվերջացնեմ, տակացած շարունակում էր Գևորգը։ Ես քեզ սիրում էի, ես քեզ համար մտածում էի, իսկ դու ինձ արհամարեցիր, հոգ չէ, մենք մի օր կտեստվինք միմյանց հետ։ Այդ օրը ես աղքատ հագուստերում չեմ լինի, և ոչ էլ ջարդված գդակով։ Այդ օրը դու գուցե կմեկնես ինձ քո ձեռը, իսկ ես արհամարանքով շուռ կտամ իմ երեսը։ Իսկ դուք ողորմելի հիմարներ, ինքն իրեն դառնում էր Գևորգը յուր ընկեր բանվորներին, դուք, որ առիթ չէիք փախցնում ինձ ծաղրելու և չարչարելու համար, դուք միշտ էլ այդպես ողորմելի կմնաք, պատրտած հագուստով և մրոտած երեսով։ Եվ այն ժամանակ, երբ ես մի նշանավոր երգչի համբավ կվայելեմ, երբ ամենայն տեղ ժողովուրդը ինձ ծափահարություններով կդիմավորե, երբ ես հարուստ ու բախտավոր կլինեմ, այն ժամանակ էլ դեռ դուք երկաթ կծեցեք ու պողպատ կսղոցեք։ Այս մտածմունքներով Գևորգը շարունակում էր յուր ճանապարհը։ Վերջապես նա հասավ Գուստավի գործարանին։ Այժմ, երբ ինձ Գուստավը տեսնե, դեմքը պիտի խոժորը, իսկ իմ ընկերակիցները անշուշտ կսկսեն հաչել, թե ինչու համար եմ ուշացել։ Ինքն իրեն խոսում էր Գևորգը գործարանի բակը մտնելով։ Բայց ինչպես պիտի զարմանան, շարունակում էր նա, երբ ես հայտնեմ նրանց, թե թողնում եմ ծառայությունս, և այն ժամանակ թող Շարլոտան ու յուր հայրը կարծեն, թե հենց երեկվա ինձ հասցրած վիրավորանքի համար եմ թողնում իմ ծառայությունը, այդ ավելի կտանջե նրանց։ Գևորգը դեռ չէր հասել գործարանի դռանը, և ահա ծերունի Գուստավը դիմավորեց նրան։ Բահը ուսին դրած նա գալիս էր պարտիզից։ Բայց նա յուր դեմքը չխոժորեց, ինչպես Գևորգը գուշակել էր։ Ընդհակառակը, շատ բարեսրտությամբ խոսեց նրա հետ։ «Գևորգ, դու շատ ես ուշացել. տեսնում ես, ծեր մարդ, վաղ առավոտվանից սկսած բանում եմ պարտիզի մեջ, իսկ դու կեսօր անցկացրել ես և հետո ես գալիս. Երիտասարդ մարդը ծերից ավելի պիտի գործ շինե, իսկ դու ընդհակառակն ես անում, միթե այդ լավ է»։ «Պարոն Գուստավ, ես ուշացա նրա համար, որ այսօրվանից վճռեցի թողնել իմ ծառայությունը ձեզ մոտ»։
Ինչպես թե վճռեցիք թողնել ձեր ծառայությունը?
Զարմացմամբ հարցրեց Գուստավը.
Այնպես էլի, վճռեցի։ Վճռեցի, որ այսուհետև այլևս փականագործությամբ չպարապեմ։ Դուք կատակ եք անում։ Բնավ, շատ լրջությամբ եմ խոսում։ Ուրեմն գործարանատերերից մեկը ձեզ ավելի ռոճիկ է խոստացել, հա՞,
հարցրեց Գուստավը, ձեռքի բահը տան պատի վերահենելով։
Ոչ, պարոն Գուստավ,
ինձ ոչ ոք գործարանատերերից ոչինչ չէ խոստացել, այլ Երևանից ես վճռեցի, որ ձեզ մոտ այլևս չծառայեմ։
Ինչու համար անպատճառ Երևանից?
Անշուշտ նրա համար, որ երեք վանդակները իրեն շալակել տվինք։
Այս խոսքերով իջավ սանդուղքից Շարլոտան, որ մինչև այդ պատշգամբի վերականգնած լսում էր յուր հոր և Գևորգի խոսակցությունը։ Գևորգը Շարլոտային տեսնելուց մի տեսակ վրդովմունք զգաց սրտի մեջ, և մի քանի քայլ անզգայաբար ետ քաշվեցավ։ Օրիորդը կանգնեց Գևորգի հանդեպ։
Ճշմարիտ, որ դուք թողնում եք մեր գործարանը,
հարցրեց նրանից Շարլոտան, յուր խելոք ու գեղեցիկ հայացքը սևեռելով Գևորգի վրա։
Այո, ես արդեն հայտնեցի պարոն Գուստավին։
Եվ պատճառն այն էր, որ մենք վանդակները երեք ձեզ հանձնեցինք տանելու, այնպես չէ։
Գևորգը ոչինչ չպատասխանեց։
Կարծում եմ, մեղավորը ես էի։ Եթե ես ներողություն խնդրեմ, խո կմնաք մեզ մոտ,
հարցրեց նորեն Շարլոտան։
Ինչտերուտ եմ ես պետք, օրիորդ, դուք արդեն ինձանից լավ շատ գործավորներ ունիք։ Բայց ես կկամենայի, որ դուք անպատճառ մնայիք ինձ մոտ, դուք կարող էիք առաջ գնալ,
ասաց նրան Գուստավը։
Նույնը ես էի ուզում ասել, Գևորգ, դուք իզուր եք երկու տարվա աշխատանքը կորցնում, դուք գուցե կզղճաք,
ավելացրեց Շարլոտան։
Մեծապես շնորհակալ եմ ձեր բարերարությունից, բայց ինչ որ լինի, ես պետք է անպատճառ թողնեմ իմ ծառայությունը, այդ արդեն վճռված գործ է։ Եթե ես ավելացնեմ ձեր ռոճիկը, կմնաք ինձ մոտ,
հարցրեց Գուստավը։
Ոչ, չեմ կարող։ Լավ, հետո ինչով պիտի պարապեք։
Ախ, հայրիկ, ինչու համար ավելորդ հարցեր եք անում դրան,
բարկացած ընդհատեց հորը Շարլոտան։
Եթե չեք ամենում մնալ մեզ մոտ, թող չմնա, մենք հո չպետք է աղաչենք նրան, յուր հաշիվը վերջացրեք և հետո բարի ճանապարհ, ուր կամենում է թող գնա։
Այս ասելով, Շարլոտան բարձրացավ սանդուղքի վերա և մտավ տուն։ Օրիորդի այդ տեսակ վարմունքը ավելի խոր վիրավորեց Գևորգի սիրտը։ Նա թեպետ վճռել էր թողնել Գուստավի գործարանը, բայց Շարլոտայի Երևանը կարծես թե կոտրել էր յուր կամքի հաստատությունը։ Յուր տված պատասխանները շինծու էին, նա իսկույն կհաղթահարվեր Շարլոտայից, եթե նա շարունակեր յուր մեղմ ու անուշ խոսակցությունը։ Բայց Գևորգի բախտը բանեց։ Շարլոտան արհամարանքով վերաբերվեց դեպի նրան, վիրավորեց նրա ինքնասիրությունը։ Այժմ ավելի հեշտ կլինի նրա համար Գուստավից հեռանալը։ Այժմ առանց զղջալու կթողնե Շարլոտային։
Ուրեմն, մնաք բարով, պարոն Գուստավ,
դարձավ դեպի նրան Գևորգը Շարլոտայի հեռանալուց հետո, և խորը գլուխ տալով կամենում էր հեռանալ։
Սպասեցեք, դեռ պետք է ձեր հաշիվը վերջացնեմ։
Այս ասելով, Գուստավը հանեց գրպանից քսակը և 20 ռուբլ համարելով առաջարկեց Գևորգին։
10 ռուբլին ձեր այս ամսվա վարձից ձեզ հասանելիքն է,
ասաց նրան։
Իսկ 10 ռուբլին ես ձեզ նվեր եմ տալիս, վերցրեք։
Դուք ինձ տվեք միայն իմ վարձը, իսկ նվերը, կարծեմ, ես նրան արժանի չեմ։
Վերցրեք,
ընդհատեց նրան Գուստավը։
Դուք արժանի եք վարձատրվելու, ցավալի է միայն, որ թողնում եք ձեր պաշտոնը։ Դուք շնորհալի տղա եք, դուք կարող եք առաջ գնալ, բայց ձեզ սխալեցրել են։
Ինձ ոչ ոք չէ սխալեցրել, ես ավելի առաջ գնալու համար եմ թողնում իմ պաշտոնը։
Աստված տա, որ սխալված չլինեք, բարի ճանապարհ։
Այս ասելով Գուստավը փողերը տվավ Գևորգին և հեռացավ։ Գևորգը խոր գլուխ տալով ուղղվեցավ դեպի բակի դուռը։
«Գևորգ, Գևորգ, դուրս ես գնում, անպիտան, եկ մի մնակ, բարով էլ է ասա մեզ»,-
գոչեցին մի քանի հոգի գործարանի բանվորներից, որոնք մինչև այն հեռվից ականջ էին դնում նրա և Գուստավի խոսակցությանը։ Գևորգը իսկույն զգաց յուր սխալը և դարձավ բանվորների մոտ։ Նոքագործերը թողնելով շրջապատեցին նրան։
«Տո ուր ես կորչում»,-
հարցնում էր մեկը։
«Ժակոյի գործարանն ես գնում, հա»,-
հարցնում էր մի ուրիշը։
«Կարելի է նորից գիմնազիա է մտնում, ով գիտե»,-
ավելացնում էր մի երրորդը։
«Տո ձեր ինչին է հարկավոր, ուր որ գնում եմ, այդ իմ գործն է. Կանչել եք, որ մնաք բարև ասեմ ձեզ, ահա ասում եմ, մնաք բարև»։
Այս ասելով Գևորգը կամեցավ հեռանալ, բայց մի վրացի երիտասարդ բռնեց նրան և հարցրեց.
«Ճշմարիտն ասա, փող ես գտել, հա, որ դուրս ես գալիս»։
«Ինչ հիմարն ես»,-
վրա բերավ մի ռուս գործավոր։
«Չես իմանում, որ հայը գործից դուրս կգա միմիայն տեր-տեր դառնալու համար»։
«Ինչպես և ռուսն ազատ արփելու համար»,-
ավելացրեց մի հայ երիտասարդ։
«Ներեցեք, ես ժամանակ չունիմ, ես գնում եմ, մնաք բարյավ»,-
ասաց Գևորգը և շտապով հեռացավ։ Գործավորներից մի քանիսն աշխատեցին նրան բռնել դարձյալ իրենց վայրախոսությունները շարունակելու համար, բայց նա ճարպկությամբ դուրս պրծավ նրանց ձեռքից և բակի դռնից փախավ։